Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Ascent of Money, A Financial History of the World ni Niall Ferguson ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya na unang inilathala noong 2008. Nilalayo nitong ipakita na ang pera ay hindi lamang simpleng panukat ng halaga o kasangkapan sa pagbili. Para kay Ferguson, ang pag-unlad ng utang, bangko, bono, siguro, pamilihan ng sapi at pautang sa pabahay ay mahalagang puwersa sa paghubog ng mga lipunan, imperyo at pandaigdigang kapangyarihan. Sa halip na talakayin ng pananalapi bilang teknikal na larangan para lang sa mga espesyalista, iniugnay niya ang mga institusyong ito sa malalaking pangyayaring pangkasaysayan mula sa sinaunang pagpapautang hanggang sa krisis pinansyal ng modernong panahon. Ipinaliwanag din ng aklat kung bakit paulit-ulit ang mga panahon ng matinding pagtaas ng presyo, sobrang pag-asa ng mamumuhunan at pagbagsak ng merkado. Ang 10th Anniversary Edition ay nananatiling kapaki-pakinabang bilang malawak na pagpapakilala sa ugnayan ng pinansya at kasaysayan. Pangunahing layunin nito na palitan ang karaniwang pagtingin sa pera bilang purong kasakiman at ipakita itong mahalaga ngunit mapanganib na imbensyon ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pera at utang bilang mga institusyong panlipunan, hindi lang mga bagay na hawak. Isa sa sentral na punto ng aklat ay ang pera ay nakasalalay sa tiwala. Ang isang barya, papel na salapi o balanse sa bangko ay may halaga dahil naniniwala ang mga tao na tatanggapin ito ng iba at dahil may mga institusyong sumusuporta sa pangakong iyon. Mula rito, inilalagay ni Ferguson ang utang sa mas malawak na pananaw. Ang utang ay hindi lamang personal na pasanin. Isa rin itong kasunduan na nagpapahintulot na magamit ngayon ang yamang inaasahang malilikha sa hinaharap. Dahil dito, naging posible ang pagpupondo sa kalakalan, negosyo, digmaan, at malalaking proyektong pampubliko. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil madalas na ituring ang pananalapi na hiwalay sa tunay na ekonomiya. Sa argumento ng aklat, ang mga pamilihan sa pananalapi ay paraan upang ilipat ang kapital mula sa may ipon patungo sa mga may planong paggagamitan nito. Kapag maayos ang batas, record at pagpapatupad ng kontrata, mas nagiging handa ang mga tao na magpautang at mamuhunan. Ngunit kapag mahina ang tiwala, mabilis ding natutuyo ang kredito. Kaya ang paggalaw ng pera ay hindi maipapaliwanag sa dami ng salapi lamang. Kasama rito ang reputasyon, impormasyon, kapangyarihan ng Estado at kakayahan ng lipunan na tuparin ang mga pangako. Ito ang pundasyong ginagamit ng aklat upang basahin ang kasaysayan ng mas komplikadong mga instrumentong pinansyal. Ikalawa, paano sinuportahan ng bangko at bono ang Renaissance at paglawak ng mga imperyo? Ipinapakita ni Ferguson na ang lakas ng isang lungsod o bansa ay hindi lang nasusukat sa dami ng sundalo, lupain o likas na yaman. Mahalaga rin ang kakayahan nitong mangalap ng kapital. Sa pagtalakay sa mga bangkong Italiano at sa Renaissance, inilalarawan ng aklat kung paanong ang pagpapautang, pagtatala ng transaksyon at paglipat ng pondo ay nakatulong sa kalakalan at sa pagpopondo ng sining, arkitektura at kapangyarihang pampolitika. Hindi ibig sabihin nito na ang bangko lamang ang lumikha ng Renaissance. Ang punto ay nagbigay ito ng material na saligan para sa mga gawaing hindi kayang tustusan ng agarang kita lamang. Mas malinaw ang bimekanismong ito sa usapin ng mga bono ng pamahalaan. Kapag nangutang ang isang estado mula sa maraming mamumuhunan, maaari nitong punduhan ang napakalaking gastusin nang hindi agad nagtataas ng sobra ng buwis. Ang kredibilidad ng pamahalaan, lalo na ang paniniwalang magbabayad ito ng interes at puhunan, ay nagiging isang estratehikong bentahe. Ginagamit ng aklat ang pagkakaibang ito upang ipaliwanag kung bakit may mga bansang mas nakakaya ang mahahabang digmaan at pandaigdigang kompetisyon kaysa sa mga estadong may mas. Absolutong kapangyarihan ngunit mahinang kredito. Gayunman, may kapalit ang ganitong sistema. Ang pampublikong utang ay nagpapalawak ng kakayahan ng Estado, ngunit inililipat din ito ang bahagi ng pasanin sa hinaharap. Kaya ang bono ay parehong kasangkapan ng pambansang lakas at pagsubok sa disiplina ng pamahalaan. Ikatlo, sapi, pagmamay-ari ng korporasyon at ang paulit-ulit na siklo ng bula at pagbagsak. Mahalagang bahagi ng The Ascent of Money ang paliwanag sa sapi at sa pagbuo ng modernong korporasyon. Sa pamamagitan ng sapi, nahahati ang pagmamay-ari ng isang negosyo sa maliliit na bahagi na maaring bilhin at ibenta ng maraming tao. Nagbibigay ito ng paraan upang makalikom ang kumpanya ng malaking kapital nang hindi umaasa sa iisang mayamang tagapagpundo. Ipinapamahagi rin ito ang panganib dahil ang pagkawala ay hindi kinakailangang pasan ng isang tao lamang. Ngunit ang parehong sistemang ito ay pwede ring magpalakas ng haka-haka, lalo na kapag ang presyo ng sapi ay humiwalay sa makatuwirang pagtataya sa magiging kita ng negosyo. Ginagamit ni Ferguson ang mga kilalang yugto ng espekulasyon, kabilang ang mga bula sa merkado bago ang Rebolusyong Pranses at ang pagbagsak ng Wall Street noong 1929, upang ilarawan ang siklong ito. Karaniwang nagsisimula ito sa isang kapani-paniwalang pagkakataon sa kita, bagong teknolohiya o pagbabago sa patakaran. Habang tumataas ang presyo, dumarami ang bumibili dahil sa takot na maiwan, hindi dahil sa masusing pagsusuri. Kapag nagbago ang inaasahan, ang pag-asa ay maaaring mabilis na maging takot at sabayang pagbebenta. Hindi sinasabi ng aklat na walang silbi ang mga pamilihan ng sapi dahil may mga krisis. Sa alip, ipinapakita nitong ang presyo sa merkado ay mahalagang tagapaghatid ng impormasyon, pero hindi ito laging matino o matatag. Ang aral ay suriin ang pinagmumulan ng kita, utang at panganib, hindi ang pagtaas ng presyo lamang. Ika-apat, siguro, mortgage at pagkalat ng panganib sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lang nakatuon ang aklat sa malalaking bangko at pamahalaan. Iniugnay rin ito ang pag-unlad ng pananalapi sa karaniwang desisyon ng pamilya, lalo na sa siguro, pagbili ng bahay at pagkonsumo gamit ang kredito. Ang siguro ay isang paraan ng pagsasama-sama ng panganib. Maraming tao ang nagbabayad ng maliit na halaga upang may pondong sasalo sa iilang makakaranas ng malaking pinsala. Sa ganitong paraan, ang hindi tiyak na panganib tulad ng aksidente, sunog o maagang pagkamatay ay nagiging mas kayang paghandaan. Mahalaga ang ideyang ito dahil ipinapakita nitong ang pinansya ay hindi lamang paghahanap ng kita. May tungkulin din itong magbigay ng proteksyon laban sa mga pangyayaring hindi kontrolado ng individual. Mas masalimuot ang mortgage o pautang na nakasangla sa bahay. Maari nitong tulungan ng isang pamilya na bumili ng tahanan bago pa nila maipon ang buong halaga. Ngunit ang sistemang ito ay ligtas lamang kung makatotohanan ang presyo ng bahay, malinaw ang kondisyon ng utang at may sapat na kakayahang magbayad ang nanghihiram. Kapag ang mga pautang ay ipinapasa, pinagsasama at ibinebenta sa iba pang institusyong pinansyal, maaring lumabo kung sino talaga ang may pananagutan sa panganib. Ginagamit ni Ferguson ang krisis noong 2008 upang idiin na hindi nawawala ang panganib kapag ito ay ginawang komplikadong produkto. Nailililipat lamang ito. Ang praktikal na implikasyon ay ang pag-unawa sa interes, hulog, garantiya at posibilidad ng pagbaba ng halaga ng ari-arian bago pumasok sa pangmatagalang utang. Panghuli, market selection, globalisasyon at ang paglilipat ng sentro ng kapital patungong Asya, inilalarawan ni Ferguson ang sistemang pinansyal bilang ebolusyonaryo. Ang gamit niyang paghambing ay market selection, kung saan ang mga institusyon at paraang nakalilikha ng mas mahusay na resulta ay ginagaya at lumalawak. Samantalang ang mga hindi umaangkop ay nawawala, hindi ito nangangahulugang laging patas o laging tama ang merkado. Sa halip, binibigyang diin ito na ang pananalapi ay patuloy na nagbabago sa pamamagitan ng kompetisyon, pagkabigo, pagkatuto at pagbabago ng regulasyon. Ang malalaking krisis, gaya ng mga pagbagsak noong 1929 at 2008, ay nagsisilbing marahas na yugto ng pagwawasto. May mga kumpanyang bumabagsak, ngunit may mga bagong patakaran, produkto at institusyong sumusulpot bilang tugon. Ikinakabit ng aklat ang ideyang ito sa globalisasyon at sa tumitinding papel ng China at India sa pandaigdigang ekonomiya. Mahalaga rito ang obserbasyon na ang kapital ay hindi palaging dumadaloy mula sa mayamang bansa patungo sa mahirap na bansa. Sa modernong ugnayan ng Estados Unidos at China, malaking bahagi ng ipon mula sa umuunlad na ekonomiya ang napupunta sa mga merkado ng mauunlad na bansang gumagamit ng kapital at kredito. Ipinapakita nito na ang pandaigdigang kapangyarihan ay hindi lang nakasalalay sa produksyon. Nakadepende rin ito sa ipon, reserba, utang at pagtitiwala sa mga institusyong tumatanggap ng pondo. Kaya ang globalisasyon sa aklat ay hindi simpleng kwento ng malayang kalakalan. Isa itong masalimuot na network ng magkakaugnay na balanse kung saan ang problema sa isang sentrong pamilihan ay pwedeng mabilis na makaapekto sa iba. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang The Ascent of Money ng mga mambabasang gustong maunawaan ang kasaysayan ng ekonomiya nang hindi nakukulong sa formula, teknikal na termino, o payo lamang sa personal na pag-i-invest. Kapaki-pakinabang ito para sa mga mag-aral ng kasaysayan, ekonomiya, negosyo at agham pampolitika, pati sa sino mang gustong ilagay sa mas mahabang konteksto ang balita tungkol sa interes, utang ng pamahalaan, pagtaas ng presyo ng bahay at krisis sa bangko. Hindi ito gabay kung paano pumili ng sapi o yumaman agad. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas malinaw na pagtingin sa papel ng kredito, panganib at tiwala sa mga desisyong pinansyal ng individual at ng bansa. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming aklat tungkol sa pananalapi dahil hindi nito itinuturing ang mga bangko, bono, seguro at stock market bilang magkakahiwalay na paksa. Pinagdurugtong nito ang mga ito sa pag-angat ng mga lungsod, imperyo, korporasyon at pandaigdigang kaayusan. Malinaw rin ang tindig ni Ferguson na ang pinansya ay hindi likas na mabuti o masama. Nagagawa nitong palawakin ang produksyon, kalakalan at seguridad. Ngunit maaari rin itong paramihin ng utang, pagkakamali at pagkasindak kapag mahina ang pamamahala. May ilang bahaging episodiko ang Daloy na kaugnay ng pagiging kaakibat nito sa dokumentaryong serye. Gayunpaman, lakas din ito ang lawak ng saklaw at kakayahang ipaliwanag ang abstraktong konsepto sa pamamagitan ng kasaysayan. Sa huli, ipinapaalala ng aklat na ang mga krisis pinansyal ay hindi pambihirang aksidente lamang, kundi paulit-ulit na pagsubok sa mga institusyong itinayo sa tiwala at pangako. Kung gusto mong sumuporta ni Al Ferguson, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.